nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ngjallja e Jezu Krishtit i ka ndryshuar rjedhën historisë, atë të jetës së njerëzve të popujve, por ende sot janë disa që e vëjnë në dyshim këtë. Bindja e gëzimit ngjalljes së Krishtit në ngjarje mahnitshme, qeles i kthesjes së krishterimit, kështu pohoi Papa mes tjerësh gjatë audiencës së përgjithshme duke folur para më se 30,000 besimtarësh të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në këtë mërkurë të parë të pranverës. Atishet Josef Ratzinger arriti sot paradite në audiencë në Vatikan nga Castel Gandolfo, ku është duke kaluar një periudhë pushimesh pas aktiviteteve e kremtimeve të Pashkëve.
Duke e shpjeguar misterin e ngjalljes Jezu Krishtit gjatë katekizmit të audiencës e sotme, Papa tha se në kish gjithçka kuptohet duke u nisur nga ky misteri madh që ja ka ndryshuar rjedhën historisë e që bëhet i pranishëm në çdo kremtim eukaristik. Epikrisht në kohën e Pashkëve, ky realitet qendror i fesë krishtere, besimtarve i propozohet më me intensitet madh, në mënyrë që ta rizbulojnë për herë më shumë dhe ta jetojnë sa më besnikrisht atë. Pashkët janë edhe pashkët tona, sepse në Krishtin e ngjallur na është dhuruar siguria e ringjalljes sonë përfundimtare.
Importante ribadire questa verità fondamentale della nostra fede.
Është më rëndësi të ripohohet kjo e vërtet themelore e fesë sonë, vërtetësia historike se cilës është gjërësisht dokumentuar, edhe pse sot, si në të kaluarën, ka kush në mënyrë të ndryshme vënë në dyshim apo madje e mohon atë.
Nga kjo, qortimi i Benediktit 16, në kish gjithë shkandalet, gjithë shka shpërbëhet e bëhet cop-cop, po të mungoj feja në ngjallin e Jezusit që e bën të dobët në dhojza, dëshmin e besimtarve. Për kundrazi, adërimin Krishtin e vdekur të ngjallur ndryshon jetën e ndryshon tër ekzistencën e personave e të popujve.
Non è forse la certezza che Cristo è risorto?
Mos ndoshta a nuk është siguria që Krishti është ngjallur ajo që ka u jep guxim, trimëri profetike që ndres martirëve të çdo epoke, a nuk është takimi me Jezusin e gjallë që na kthen në rrugë të vërtetë të Zotit e që tërheq kaq shumë burra e gra, të cilët qysh në fillim të krishterimit vazhdojnë të lënë çdo gjë për ta ndjekur duke vënë jetën personale në shërbim të Ungjillit?
Nëse Krishti nuk është ngjallur, shtoi Papa duke cituar Shën Palin Apostull, atëherë i kotë është predikimi jon dhe kotë është feja jon.
Soprattutto lasciamoci conquistare dal fascino della sua risurrezione.
Mbi të gjitha të lejojmë të na magjeps ngjallja ti. Na ndihmoft Maria të jemi lajmtar të dritës e të gëzimit të Pashkët për vëllezrit tanë.
Në përshëndetje të në gjuhë të ndryshme në mbarim të audiencës Atishejt, Ratzinger përkujtoi 100 vjetorin e kishës famulitare romake të gjithë shejtorëve, të cilën Shën Piu 10 pap ja pati besuar Shën Luigjit Orione, e pasaj përshëndetje të rinjtë të shumë numër të diocezit Milanos të pranishëm në audiencë.
Siate entuziasti protagonisti nella chiesa.
Jeni protagoniste entuziasmuar në kishë. Shoh që jeni entuziast, protagonist në kish e në shoqëri.
Po, kujtojmë se ndër besimtarët e pranishëm sheshin e Shën Pietrit, sot ishte edhe një grup fëmish nga Beslani ose Tis Veriu që patën mbjetuar nga masakrat që ndodhi në shkollën e tyre të sulmuar në shtator të vitit 2004 nga terroristët islamik e separatistët qeqen. Në atë ngjarje tragjike vdiqen qindra persona, ndërta edhe 186 nxënës dvegjel. Fëmijët e Beslanit këtyre ditëve janë mysafirë të shoqatës Reset Grafinianos Viterbos.
E në mbarim të audiencës e përgjithshme, Papa Benedikti 16 pritin në takim në një ndër dhomat afër sallës së palit 6, prezidentin e asamblesë përgjithshme të OKB-s, Makedonin Sërgjan Kerim. Kujtojmë se Papa do të shkojë për vizitë nëse linë Komet të Bashkuar në New York me datën 18 prill të ardhshëm.
E po sot në mbarim të audiencës, Papa përshëndeti edhe ministrin e Shqipërisë të Shëndetësisë, zotin Nard Ndokaj.